Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Toshkentda 9-may xotira va qadrlash kuniga bag'ishlangan teatrlashtirilgan tantana bo'lib o'tdi. Ruxsat berilmaganiga qaramay Toshkentda O'lmas polk aksiyasi o'tkazildi. Temirchi Shomahmudovlar oilasi memorial kompleksi 9-may kuni Toshkentdagi Do'stlik bog'ida ochildi. Namanganda aholi noroziligidan so'ng gazchilar quvurlarni kesishni to'xtatishga majbur bo'ldi.
Ayollar bor, o'sha gazi borlar, o'sha qurti borlar chiqib oldi.
Prezident aholini ish bilan ta'minlash rejasini bajarmagan hokimning oyligidan ushlab qolishga qaror qildi. Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 9-may xotira va qadrlash kunida Toshkentdagi xotira maydoniga tashrif buyurdi. Bu haqda xabar qilgan mahalliy nashrlarga ko'ra, prezidentga marosim chog'ida vazirlar va hukumat vakillari hamrohlik qilgan. Davlat rahbari harbiy orkestr sadolari ostida motamsaro ona haykali poyiga gulchambar qo'ydi. Xotira maydonidagi an'anaviy marosimda urush va mehnat faxriylari, hukumat vakillari, jamoatchilik vakillari, xorijiy diplomatlar ishtirok etdi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Emmanuel Macronni saylovdagi ishonchli g'alabasi va Fransiya prezidenti etib saylangani bilan tabrikladi. Bu haqda xabar qilgan Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmatiga ko'ra, Shavkat Mirziyoyev o'z maktubida Emmanuel Macronning ushbu yuqori va mas'uliyatli lavozimdagi faoliyati o'zaro hurmat, teng huquqlilik va ishonch tamoyillariga asoslangan an'anaviy va sermahsul O'zbekiston-Fransiya hamkorligini yanada rivojlantirishga yo'naltiriladi deb ishonch bildirgan. Shavkat Mirziyoyev yangi saylangan prezidentga mustahkam sog'lik va ulkan zafarlar, do'st Fransiya xalqiga esa xotirjamlik va farovonlik tiladi. O'zbekiston Respublikasi prezidentining aholi bandligini ta'minlash bo'yicha olib borilayotgan ishlar natijadorligi va samaradorligini oshirishda mahalliy ijro hokimiyati va iqtisodiy kompleksning hududiy organlari rahbarlarining shaxsiy mas'uliyatini oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori e'lon qilindi. 2017-yilning 1-iyulidan boshlab mahalliy ijro hokimiyati va iqtisodiy kompleksning hududiy organlari rahbarlarini aholi bandligini oshirish uchun moddiy rag'batlantirish va shaxsiy mas'uliyatini kuchaytirish tizimini joriy etiladi. Unga muvofiq, viloyat, shahar va tumanlar hokimlari aholi bandligi o'sishining tasdiqlangan har chorak prognoz ko'rsatkichlari bajarilishini ta'minlagan taqdirda, ularga lavozim maoshlarining 15% miqdorida mukofot to'lanadi. Prognoz ko'rsatkichlari bajarilishi ta'minlanmagan taqdirda, lavozim maoshlarining 15% miqdorida jarima shaklida intizomiy jazo choralari qo'llaniladi. Prezident qarorida boshqa choralar ham nazarda tutilgan. Moskvaning Qizil maydonida qariyb 10 ming kishi ishtirokida harbiy parad o'tkazildi. Bu yilgi paradda birinchi bor Mudofaa vaziri Sergey Shoyguning tashabbusi bilan uyushtirilgan yoshlarning vatanparvarlik harakati Yunarmiya otryadlari ham ishtirok etdi. Paradda harbiy samolyotlar ob-havo buzuqligi uchun qatnashmagani xabar qilindi. Oldinroq Moskva uzra bulutlarni tarqatish uchun byudjetdan kamida 100 million rubl sarflanajagi aytilgan edi. Moskvada o'tkazilgan parad uchun hammasi bo'lib 500 million rubl atrofida pul sarflandi. Parad chog'ida qilgan chiqishi chog'ida Vladimir Putin bunday dedi.
Мы чувствуем кровное, пронзительное родство с поколением героев и победителей.
Biz g'olib qahramonlar avlodi bilan qondosh ekanligimizni his qilib turibmiz. Ularga murojaat qilar ekanman, biz sizlarni hech qachon uyatga qo'ymaymiz deyman. Rus soldati, Rossiya soldati har doimgidek bugun ham mardlik va matonatini namoyish qilarkan, har qanday jasorat uchun, vatani va xalqi uchun har narsani qurbon qilishga tayyor.
Готов на любой подвиг, на любую жертву ради своей родины, ради своего народа.
Kiyevda bugun bo'lib o'tgan O'lmas polk aksiyasi davomida tadbir ishtirokchilari va Ukrain vatanparvarlari o'rtasida to'qnashuv sodir bo'ldi. 20 dan ortiq kishi politsiya tomonidan ushlandi. Politsiya bayonotiga ko'ra, ushlanganlardan 2 nafari Georgiy lentasi tasviri tushirilgan bannerni ko'tarmoqchi bo'lgan. Oldinroq Ukraina prezidenti Petro Poroshenko O'lmas polk aksiyasini odamlarning his-tuyg'ulardan siyosiy maqsadlarda foydalanish deb atadi. Uning so'zlariga ko'ra, aksiyani Rossiyaning qo'shni davlatlarini ekspansiya qilishiga vafot etganlar ham yordam bersin uchun o'ylab topishgan. Eron prezidenti Hasan Ruhoniy konservatorlardan iborat muxoliflarni tanqid qilib, ularga xos bo'lgan zo'ravonlik va ekstremizm davri oxirlab qolganini bildirdi. Ruhoniyning bu bayonotiga ISNA agentligida yoyinlangan qator maqolalar sabab bo'lgan. Hozir Ruhoniy ikkinchi muddatga qolish umidida Eron g'arbida saylov kampaniyasini olib bormoqda. Eronda prezidentlik saylovi 19-mayga belgilangan. Qattiqqo'l boshqaruv tarafdorlari dunyoning qudratli davlatlari bilan Tehron yadroviy dasturi bo'yicha 2015-yili tuzilgan bitim kutilgan iqtisodiy manfaatlarni olib kelmaganini aytib, Eronning amaldagi prezidentini keskin tanqid qilmoqdalar.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat.
Prezident Mirziyoyev Motamsaro ona haykali poyiga gul qo'ydi va Toshkentda urush faxriylari xotirasiga atalgan katta bayram tadbirida ishtirok etdi. Tafsilotlar bilan Minbar Nonvar. O'zbekiston televiziyasi bergan xabarga ko'ra, prezident Shavkat Mirziyoyev 9 may xotira va qadrlash kunida Toshkentdagi xotira maydoniga borgan. Davlat rahbari harbiy orkestr sadolari ostida Motamsaro ona haykali poyiga gulchambarlar qo'ygan, prezidentga marosim chog'ida vazirlar va hukumat vakillari hamrohlik qilgan. Toshkent viloyati Zangiota tuman hududida joylashgan akademik Mahmud Mirziyoyev nomidagi bog'da esa 9 may xotira va qadrlash kuniga bag'ishlangan rasmiy bayram tadbiri bo'lib o'tdi. Prezident unda ham ishtirok etdi. Bu yil 9 may kuni avvalgi yillardan farqli ravishda tantanali nishonlanmoqda. Bu bayram dasturi O'zbekiston telekanalida jonli ravishda namoyish qilindi. Bog'da 2-chi jahon urushi faxriylari uchun dasturxon yozilib, bayram dasturi tashkil etildi. Bayramda qatnashgan prezident Mirziyoyev urush qatnashchilarini tabrikladi.
Davlatimiz rahbarining farmoniga muvofiq 2-chi jahon urushi qatnashchilari moddiy rag'batlantirildi. Urush va urush fronti qatnashchilari, faxriylar, chet ellik mehmonlar bilan birma-bir hol-ahvol so'rashgani, bu uning xalq prezidenti ekanligidan darak.
Bayram dasturi doirasida teatrlashtirilgan tomoshalar ham namoyish qilindi. San'atkorlar urush askarlari kiyimida chiqish qildi va 2-chi jahon urushida foydalanilgan harbiy texnikalar hamda qurol aslahalarining ko'rgazmasi ham bo'lib o'tdi. Shuningdek, rasman ruxsat berilmaganiga qaramasdan Toshkentdagi Birodarlar qabristoni memorial majmuasida 2-chi jahon urushi qurbonlari xotirasiga bag'ishlangan o'lmas polk aksiyasi ham o'tkazildi. Aksiyada yuzlab kishi urushda o'lgan yaqinlarining suratlari, ayrimlari esa Georgiy lentalarini taqib ishtirok etdi. Sputnik nashrining xabar qilishicha 9 may kuni tongdan Toshkentdagi Birodarlar qabristoni memorial kompleksiga yaqinlarining suratini ko'tarib borganlar aksiyani kompleks hududida o'tkazgan. Aksiyada 2-chi jahon urushi faxriylari, yaqinlari bu urushda qurbon bo'lganlar va shahardagi litsey kollej o'quvchilari ishtirok etgani xabar qilindi. Bunga qadar Toshkent shahar hokimligining o'lmas polk aksiyasini o'tkazishga ruxsat bermagani xabar qilingan va tashkilotchilar rasmiy saytida bu tadbir bo'lmasligi haqida bayonot berilgan edi. Ushbu bayonotda jumladan, hurmatli o'zbekistonliklar, butun dunyoda hukmron murakkab siyosiy vaziyat tufayli bu yil o'lmas polk aksiyasi o'tkazilmaydi. Zero 2-chi Peterga hojat yo'q deyilgan edi. Ammo tadbir tashabbuschilaridan biri 39 yashar Toshkent elektrik Evgeniy Xashayev maxsus izn olmagan bo'lsa ham o'lmas polk tadbiri o'tkazilishini bir kun muqaddam ozodlikka aytgan edi. Toshkent shahar mudofa bo'lim zobitlaridan birining ozodlikka aytishicha shahar hokimiyati mulozimlari tadbir qatnashchilariga monelik qilmaslik haqida ko'rsatma bergan. O'lmas polk aksiyasi xalq tashabbusi sifatida ilk bor 2012 yilda Tomskda o'tkazilgan edi. Markaziy Osiyo respublikalaridan faqat Qirg'izistonda bu tadbir rasman o'tkaziladi. O'lmas polk aksiyasi bu yil Tojikistonda hukumat qarori bilan taqiqlandi. Bu tadbir Turkmanistonda umuman o'tkazilmaydi. Qozog'istonda esa faol vatandoshlarning tinchlik marshi o'laroq nishonlanadi.
O'zbekiston siyosat.
Shomahmudovlar haykali qaytadan ochildi. Mavzuni Abdulla Iskandar o'rgandi. Shomahmudovlar oilasi memorial kompleksi 9 may kuni Toshkentdagi Do'stlik bog'i parkida ochildi. Toshkent markazidan 9 yil avval ko'chirilganda 17 figuralik kompozitsiya 16 figuralik bo'lib qolgan edi. Ozodlik maqolasidan so'ng yo'qolgan bronza bola topilib, kompozitsiya nisbatan to'liq holga o'rnatildi. Ayni paytda kompozitsiyaga oid bolg'a, sandon va bronza atirgullar yo'qligini muxbirlarimiz tasdiqlashdi. Gazeta.uz saytida e'lon qilingan suratlarda Shomahmudovlar oilasi memorial kompleksi ishda chiqish qilayotgan keksalar, raqs tushayotgan raqqosalar aks etgan. Mazkur kompleksning yaqinda Do'stlik bog'i deb qayta nomlangan sobiq Bobur parkidagi Tinchlik qo'ng'irog'i ramzi yoniga o'rnatilgani aytildi. Bu jarayonni kuzatish asnosida Ozodlik monumentining bir necha bo'lagi, jumladan undagi 15 boladan bittasi yo'qolganini aniqlagan edi. Ma'lum bo'lishicha, mazkur yodgorlik 2008 yilning 12 aprel tunida olib tashlangan paytda haykal majmuiga oid bitta bronza bola yo'qolgan. O'zbekiston Madaniyat vazirligining madaniy meros boshqarmasi me'mori Shermat Sherimbetovning ozodlikka aytishicha, tunda ko'chirilgan paytda bitta bolachaning haykali singan va dom daraksiz yo'qolgan.
12 aprelda shu vaqtda GESga ko'chirilgan vaqtida bir dana bolacha singan. Lekin u bolacha nera ketgan, nera qo'yganlar, undan xabarimiz yo'q bizdan. Hech qanaqa xabarimiz yo'q u bo'yicha. Ma'lumotimiz yo'q. Bir dana bola singan shu vaqtda,
deydi mulozim. Ammo bu haqda Ozodlik yozgan maqoladan so'ng yo'qolgan do'ppilik bola zudlikda topildi. Bu haqda Ozodlikka Toshkentlik san'atshunos blogger Akmal Rizayev ma'lum qildi. Boshqa bir san'atshunosning Ozodlikka bildirishicha, kompleksning yo'qolgan elementini u bir necha yil muqaddam shahardagi antikvar magazinlardan birida ko'rgan. Akmal Rizayevdan olingan xabarni Toshkentlik jurnalist Sidyanishib ham tasdiqladi.
Я два раза пересчитал, два раза. И при мне еще люди ходили, считали. Ровно 15, не меньше.
Өзім барып, бір неше мәртік қайта санап көрдім. Композициядегі фигуралар саны роп бораса ойнатыды. Ozodlik yozgan maqoladan so'ng Ichki ishlar vazirligi yoki Milliy xavfsizlik xizmati aybdorlarining dumini bosgan shekilli, pirovardida yo'qolgan bolani darrov joyiga olib kelib qo'yishibdi, deydi jurnalist.
МВД, вот, СН, даже может быть СНБ, и те эти структуры очень быстро нашли хвост этого утерянного мальчика, концы, вот. Ну и сумели его как-то раздобыть. Но то, что его сейчас в срочном порядке изготовили, это 100% не так. То есть его именно нашли.
Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, haykal kompozitsiyasi bu gal ham madaniy meros inspektorlari ishtirokisiz ko'chirilgan. Madaniy meros boshqarmasining Toshkentdagi haykallarga mas'ul mulozimi haykal ko'chirilganligini Ozodlik muxbiridan eshitganda hayron bo'ldi.
Bizga xabar qilishligi kerak edi, lekin hech kim xabar qilmadi. Bu madaniy meros obyekti bizga xabar berishligi kerak edi aslida. Shunaqa ish bo'lyapti, lekin hech kim xabar bermadi. Masalan, xabar bermasa biz ham bexabar qolamiz-ku,
deydi mulozim.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Yuzlab kishi mahalliy o'zbeklar Afg'onistonning shimol viloyatlaridan Faryob markazida norozilik namoyishi o'tkazdilar. Bu borada men Olim Kohkan Kobuldan ma'lumot beraman. Seshanba kuni yuzlab kishi mahalliy o'zbeklar Maymana shahrida to'planib, general Dustumni himoya etish maqsadida norozilik namoyishi o'tkazdilar. Namoyishchilar mamlakat vitse-prezidenti general Abdurashid Dustumni qo'llab-quvvatlashlarini ta'kidlab shiorlar berdilar.
Zindabod general Dustumi bizning! Yaşasın rahbarım!
Namoyishchilardan biri so'zga chiqib, general Abdurashid Do'stum salohiyati qayta tiklanib, o'z ishxonasiga qaytmagunga qadar o'z norozilik namoyishlarini davom ettirishlari mumkinligi borasida ogohlantirdi. U mamlakat o'zbeklari, jumladan Faryob viloyati aholisini kamsitilishlar va irqiy ta'assublarga chida olmasliklarini bildirib, har doim adolatsizliklarga qarshi kurash olib borishlarini ma'lum qildi.
Mardami Faryob imrod sobit kardaniki bo huzur.
Mazkur namoyishchilar davlat rahbariyatida ayrim tevaraklar vitse-prezident general Abdurashid Do'stumga qarshi fitna uyushtirib, amalda uni o'z salohiyatidan chetlatganliklarini iddao qiladilar. General Abdurashid Do'stum taxminan 4 oydan beri o'z ishxonasiga bora olmaydi. U poytaxt Kobulda, o'z turar binosida qolmoqda. Afg'oniston bosh prokuraturasi Do'stum o'zining siyosiy raqibi injener Ahmad Ishchini qattiq ishkanja qilgani yuzasidan unga qarshi jinoiy ish ochgan. General Do'stum ishchining iddaolarini rad qiladi. Afg'onistonlik o'zbek kuzatuvchi Asadullo Nadim o'zini mamlakat o'zbeklari rahbari degan general Do'stumni jiddiy bir iddao bilan ro'para ekanini ta'kidlab, uni sud oldida javob berishlikka majbur ekanini tilga oldi. Unga ko'ra, Do'stum birinchidan sud oldida o'zini oqlashi kerak.
Avval hammadan avval bu sud itomni o'zidan rad qilsa, o'zini oqlashini ko'rsatdi. Mashi itom mening oldimda nimasi yo'q. Bu itomni ma'nosi bor.
O'tgan haftalar davomida general Do'stum tarafdorlari mamlakatning ayrim shimoliy viloyatlari markazlarida norozilik namoyishlari o'tkazib, prezident G'aniyevdan vitse-prezident general Abdurashid Do'stum salohiyatlarini qayta tiklashini so'ragan edilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda. Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz. Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing. Dasturimiz davomida Namanganda aholi noroziligidan so'ng gazchilar quvurlarni kesishni to'xtatishga majbur bo'ldi.
Ayollar bor, qizlar bor, o'sha gazi borlar, o'sha qurti borlar chiqib oldi. Biz
prezident aholini bilan ta'minlash rejasini bajarmagan hokimning oyligidan ushlab qolishga qaror qildi. Prezident Mirziyoyev qaroridan so'ng Toshkentda ro'yxatga tushgan arzon dorilar g'oyib bo'ldi, qolganlari qimmatladi.
Hayoti yo'q, dori uni naqd ko'tarib ketgan.
Eronda mashhur futbolchi Lionel Messi qiyofadoshi bo'lgan talaba Rizo Parastashni politsiya qo'lga oldi. Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi favqulodda hodisa.
Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani gaz ta'minoti idorasining bir guruh mulozim va ishchilari 8 may kuni Porloq qishlog'iga tortilgan markaziy gaz quvurlarini kesishga kirishganda qishloq aholisi norozilik bildirib, ustalar bilan janjal qildilar. Voqea tafsilotlari bilan men Sadiriddin Ashur. To'raqo'rg'on tumanining Porloq qishlog'ida aholi va gaz idorasi ishchilari bilan bo'lgan janjal haqida shu qishloqda yashaydiganlardan biri Ozodlikka xabar qildi. Kecha 8 may kuni bir guruh gazchilar qishloqqa kelib hech kim bilan maslahatlashmasdan gaz quvurlarini kesishni boshladi. Odamlar chiqib, "Hoy, nega kesyapsizlar? Bundan gaz keladi-ku" desa, "Sizlarning ishingiz bo'lmasin. Bu hokimning qarori, boshqa bu qishloqqa gaz berilmaydi" deyishdi. Keyin odamlar ko'payib, o'rtada janjal bo'ldi va oxiri ustalar kesishni to'xtatib ketishdi, deb yozdi to'raqo'rg'onliklardan biri. Porloq qishlog'ida istiqomat qiladigan odamlardan biri 9 may kuni Ozodlikka bu haqda gapirar ekan, gazchilar bilan aholi o'rtasida qattiq janjal bo'lganini aytdi.
Ayollar bor, qizlar bor, odamlar bor, o'sha gazi borlar, o'sha qurti borlar chiqib oldi. Biz ko'pchilik ichida noto'g'ri so'zlar bilan so'kinishdi ham. Siz nima qilmang, biz tegishli joyga boraman men deb shaxsan men o'zim aytdim. Aytsam, qo'lingizdan kelganini qiling. Hokimiyatdan buyrug'imiz bor, deyishdi. Ko'pchilik norozi bo'lib mashinani to'xtatib qo'yib, o'sha yerda ulab ketasan deb ulab dedi o'zimiz yonimizdan o'sha kesgan joyini 5 joyidan uzib tashlagan ekan. Aholida ekmak pulni yig'ib, men o'zim borib gar kitob qilib berdim, boshqasidan ulab ketishdi endi,
dedi Porloqlik bu odam. Suvbaddosh mahallada 30 ortiq oila gazdan foydalanishini va barcha so'rovlarni hisoblagich bo'yicha o'z vaqtida to'lab kelganini aytadi.
Ha, ilgari o'sha kolxoz mahallada mahalla o'zi pul yig'ib, shaxsan tovug'ini sog'ib turgan molini sotib pulni yig'ib berilgan, kolxoz paytda bo'lganda u narsa. Ha, shu paytgacha gaz bor edi, hozir ham bor, xudoga shukr, nolimaymiz. Qishi bilan misol uchun bitta haligi o'tirayolmasdan yoqib chiqqanmiz. Endi to'lab haligisini oylik to'lov desa oylik to'lovda berdik. Kuchuklaringni yangilanglar deganda yangiladik,
deydi suvbaddosh. To'raqo'rg'on tumani gaz ta'minoti idorasining ekspluatatsiya bo'limi boshlig'i Ergashali G'iyosov aholining noroziligidan so'ng quvurlarni kesish ishlari to'xtatilganini tasdiqladi.
Gaz ta'minoti olsa yetkazib bera olmayapmiz, yetkazib bera olmayapmiz. Limitdan oshib chiqib keta olmaymiz. Limitimiz oz. Qurbani ichida yo'qolib ketyapti. Uchuvchidan olgan gazimiz 5-6 kilometrdan uzoqligidagi unaqalarda yetkaza olmaymiz deb hamma joyda uzyapmiz bir boshidan. Ularni uzib balolli suyuq gazga o'tkazishimiz kerak,
dedi To'raqo'rg'on tumani gaz ta'minoti idorasining ekspluatatsiya bo'limi boshlig'i Ergashali G'iyosov.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Toshkent viloyatining Zangiota tumani o'qituvchilari 2 oydan beri maoshlarini ololmayapti. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Zangiotalik o'qituvchilar nomidan Ozodlikka bo'lgan murojaatda yozilishicha, soliqlar o'z vaqtida to'lanmasa o'qituvchilar maoshlari kechiktirilmoqda. o'qituvchilar maoshlari kechikmoqda. Zangiota tumanidagi barcha maktablarda bo'layotgan ahvol bu. Masalan, 67, 53, 54, 65, 48, 45, 24, 27 maktablar o'qituvchilari 2 oydan beri oylik ololmayapti. Uy solig'i, mol-mulk va yer solig'ini yillik to'lashni talab qilyapti. Hamda gaz bilan elektrga ham oldindan to'lashimiz kerak ekan. Hozir hammadan 2017 yil uchun soliqdan qarz yo'q degan spravka talab qilyapti. Hali yil yakunlanmadi-ku, lekin baribir shu spravka bo'lmasa oylik yo'q deyishdi, deyiladi Zangiotalik o'qituvchilar xatida. Zangiotadagi maktablardan birining o'qituvchisi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda aytishicha, agar maktabda bitta o'qituvchining soliq va kommunal to'lovdan qarzi bo'lsa, o'sha maktabdagi barcha o'qituvchining maoshi berilmayapti. Biz 2017 yil 31 dekabrgacha bo'lgan soliqlarni to'lab bo'ldik. Spravka olib kelib berdik. Lekin kollektivda bir odam to'lamagani uchun 80 ta o'qituvchi 2 oydan beri oyliksiz o'tiribdi, dedi Zangiotalik o'qituvchi. Ushbu tuman maktablaridan birida o'qituvchilik qiluvchi yana bir Zangiotalikka ko'ra, ularning maoshini o'z vaqtida berish borasidagi iltimoslari inobatga olinmayapti. Direktorimiz moliya bilan g'azashlik bo'limining talabi bu, deb aytdi. Naqd pul masalasi chatoq, soliqlarni oldindan to'lamasangiz oylik yo'q, debdi g'aznachilik bo'limidagilar. Qonun bo'yicha oldindan soliqlarni to'latishga yoki soliq to'lamasa oylik bermaslikka haqqi yo'q. Oylik berilmayotgani muammosidan hamma mutasaddilar xabardor. Bir necha marta yozdik, lekin bitta ham natija bo'lmayapti, deydi Zangiotalik o'qituvchi. Yana bir suhbatdosh Zangiotalik o'qituvchi ayol esa oylik kechikayotganidan shikoyat qilganlarga nisbatan jazo qo'llanilayotganini iddao qildi. Qo'shni maktabdagilar oylik beringlar deb to'polon qilgandi, o'sha maktabni prokuratura bosdi. Shikoyat qilgan o'qituvchilarning ichidan kamchilik topib, protokol tuzibdi. Shu protokolga asosan birortang oylik borasida g'ing desang, marhamat qilib boshqa ish qidir, debdi. Ishing shu bo'lsa, yana nimanga haqqingni talab qilasan, deb urushgan. Agar ozodlikka kimdir shikoyat qilganini aniqlasa, o'z xohishiga ko'ra ishdan bo'shatishadi, dedi muallima. Zangiota tuman xalq ta'limi bo'limi mutasaddilari o'qituvchilar maoshlarining kechikish holati borligini inkor qilishga urinishdi. Tuman soliq inspeksiyasi hamda tuman g'aznachilik bo'limi mulozimlari esa o'qituvchilar maoshlari kechikishi ularning ayblan emas, balki naqd pul taqchilligi bilan bog'liq ekanligini ta'kidlashdi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Samarqand shahridagi temir yo'l dehqon bozoridagi tadbirkorlar 5-may kuni do'konlari buzilishi va ular o'zlariga boshqa joydan do'kon topish haqida ogohlantirildi. Hokimlik joysiz qoladigan tadbirkor va bozorchilarni boshqa joydan do'kon va ish o'rni bilan ta'minlashdan bosh tortmoqda. Rasmiylar bozor prezident farmoniga asosan rekonstruksiya qilinayotganini aytmoqda. Samarqand shahridagi temir yo'l dehqon bozori 5-may kuni ishlamadi. Bozorda savdo qiladigan tadbirkorlardan birining aytishicha, to'polon bo'lib ketmasligi uchun bozorning darvozasiga 5-may sanitar tozalik kuni deb yozib qo'yilgan.
Bugun ertalabdan bozor to'liq bo'shatildi. Savdogarlarni savdo qilishiga qo'yishmayapti. Bozor ma'muriyati rastalar va do'konlar joylashgan 2 qavatli bino buzilishini, uning o'rnida gipermarket qurilishini aytishdi. Endi bozorda ishlayotgan mingdan ziyod odam qanday tirikchilik qiladi?
Deydi bozorda savdo qiladigan tadbirkorlardan biri. Dehqon bozorida ro'zg'orbob tovarlar sotish bilan shug'ullanadigan tadbirkorlardan birining ozodlikka aytishicha, shahar hokimligi do'kon o'rniga boshqa joydan do'kon ham tovon puli ham bermagan.
Bozorda o'tasa, u tomondagi 2 etajli bino nimasi bor edi, savdo qiladigan rastalar. Shular yiqitilar ekan. O'sha yerda bir 2-3 odam bor ekan ishlaydigan, shularni joy bilan ta'minlash masalasini ko'rishar ekan. Hozircha 50-tasiga joy berishdi, 150-tasi joyi yo'q. Odamlar ko'chada haqiqatan norizora odamlar. Shunday, o'sha 150-ta odamga deyapti-ki, joyingni top.
Deydi tadbirkorlardan biri. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa bir tadbirkorning aytishicha, bozor ma'muriyati ham, shahar hokimligidan kelgan mutasaddi rahbarlar ham ularning savollariga yelka qisib javob bermoqda.
Odamlarda kuchli norozilik paydo bo'ldi. Hokimiyatdan kelgan vakillar bozor rahbarlari bilan nimalarindir gaplashib o'tirishibdi. Bozordagi tadbirkorlarning biz endi nima qilamiz, qayerdan joy topamiz, bola chaqamizni qanday boqamiz degan savollariga faqat yelkasini qisib, biz bilmaymiz, bu prezidentimizning qarori, deya javob berishmoqda,
deydi tadbirkor. Samarqand shahar hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi bozorning bir qismi buzilayotganini tasdiqlar ekan, aksariyat tadbirkorlarning joysiz va ishsiz qolayotganini og'riqli masala deb atadi.
Bu bozor prezidentimizning farmoniga asosan rekonstruksiya qilinyapti, dasturga kirgan, buzilayotgan pavilon o'tgan asrning 90-chi yillarda qurilgan va ancha eskirib qolgan. O'shaning o'rniga 3 qavatli zamonaviy pavilon quriladi. Ayni paytda 200 dan ortiq tadbirkorlar va bozorchilarning ishsiz va joysiz qolayotgani haqiqatan ham og'riqli masala bo'lib turibdi. Shuning uchun biz har kuni bu masalaning yechimini topishga va ularni boshqa bozorlardan joy bilan ta'minlashga harakat qilyapmiz,
dedi hokimlik mulozimi. Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Assalomu alaykum. Farg'ona viloyati Qo'qon shahridan Ozodlikka maktub yo'llagan tinglovchi, futbol bo'yicha Oliy liganing 9-chi turida bo'lib o'tgan Qo'qon 1912 va Paxtakor jamoalari o'rtasidagi o'yinga minglab chiptasi bor odamlar kirgizilmaganidan shikoyat qildi. Mushtariyning maktubidan iqtibos. Bugun Oliy liganing 9-chi turida Qo'qon 1912 va Paxtakor jamoalari o'ynadi. Tashqarida minglab chiptasi bor odamlar kira olmadi. IIB xodimlari o'zlarining tanishlarini bepul kirgazib yuborishgani bunga sabab bo'ldi. Stadion to'lib qoldi deb chiptasi borlarni kirgizmadi. Hattoki chiptasi bor bir muxlis kirmoqchi bo'lganda 5-6 ta militsiya xodimlari uni urib va itarib yubordi. Nahotki militsiya oddiy xalqni shunday xo'rlasa, deydi Ozodlikka yozgan tinglovchi. Shuningdek, ishxona futbol chiptasini xodimiga 15 ming so'mga majburlab sotgani haqida tinglovchi xabar berdi.
Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Kiyevda yillik Eurovidenie qo'shiq tanloviga kelishi kutilayotgan 20 mingdan ziyod mehmonni kutib olishga tayyorgarlik qizg'in. Hukumat siyosiy to'ntarishni boshidan kechirgani, qonli urushga barham bergani va so'nggi yillarda Yevropa mamlakatiga aylanganini g'arbga ko'rsatish hamda o'tmishdagi chandiqlarini yashirish va mamlakatni yaxshi ko'rsatish uchun jon jahdi bilan harakat qilmoqda. Ayni paytda pivo bog'i bor, ulkan ekranlar va yuksak texnologiyali sahnaga ega Eurovidenie qishlog'i 3 yil muqaddam Ukrainaning Kremlga xayrixoh prezidenti Viktor Yanukovich hokimiyatdan chetlatilgan Yevromaydon g'alayoni vaqtida qon to'kilgan joyda barpo etildi. Eurovidenie qishlog'i 4-mayda 9-13 may kunlari o'tadigan qo'shiq tanlovining Dnepr daryosi bo'yidagi bosh repetitsiyasi bo'layotgan paytda rasman ochildi. Biroq ayrim ukrainaliklar Kiyev chuqur muammolarni xaspo'shlamoqda degan fikrda. Qo'shiq tanlovi uchun qilingan o'zgarishlar hukumatning Yevromaydon yangi rahbarlarni hokimiyatga olib kelganidan so'nggi rang-baranglik, integratsiya va inson huquqlari singari o'ta muhim islohotlarga yuzaki yondashuv uni aks ettiradi. Garchi yangi hukumatda ham eski amaldorlar ishlab turgan bo'lsa-da, Ukraina Yanukovich hokimiyatdan chetlatilganidan keyin o'zgarishlar qilishga rosa urindi. Buning uchun vaqt kerak, deydi Ukrainaning Yevropa va Yevroatlantik integratsiyasi bo'yicha bosh vazir o'rinbosari Ivanna Klimpush-Tsintadze rivojlanish sur'ati sust ekanini himoya qilar ekan. U yana qo'shimcha qildi. Sovet merosi va yondashuvidan voz kechish boshqa mamlakatlarda ham 10 yillab vaqt oldi. Eurovidenie qo'shiq tanloviga tayyorgarlik ishlari ham noqonuniy harakatlarga oid ayblovlardan chetda qolmadi. Ozodlik radiosining Ukrain tilidagi xizmati aprel oyida o'tkazgan surishtiruvdan ma'lum bo'lishicha, mahalliy loyihachilar shouda o'tkaziladigan asosiy binoning ichkarisini bo'yashi kerak bo'lgan Germaniya kompaniyasi bilan shartnomadan voz kechib, bu ishni tadbir tashkilotchilari bilan aloqasi bo'lgan Lvovdagi kompaniyaga berib yuborgan. Ukrain siyosatchilari qo'shni Rossiya ulkan dabdaba bilan nishonlanadigan Eurovidenie tanlovini o'tkazishga xalaqit berishi mumkinligidan xavotir bildirmoqda. Chunki tadbir 100 millionlab tomoshabinlar e'tiborini tortadi. qildi. O'nlab ishtirokchilarni tomoshabinlar Yevropa va boshqa joylardan ham qo'ng'iroq qilish, ham jyuri a'zolari ovoz berish yo'li bilan kurashga chorlaydi. Ukraina Tashqi ishlar vazirligining kommunikatsiya departamenti rahbari Marina Betsaning aytishicha, Ukraina Eurovidiyani qo'shiq tanlovi o'tkazilishi paytida Rossiya uyushtirishi mumkin bo'lgan fitnalardan xavotirda. Bunday fitna har xil bo'lishi mumkin. Bu fitnachilarning Kiyevga kelishini anglatmaydi, dedi u. Albatta, Ukraina bilan Rossiya o'rtasidagi mojaroning Eurovidiyaga taalluqli joyi ham mavjud. Masalan, nogironlar aravasida yuradigan xonanda Yuliya Samoylovaning ushbu tanlovda ishtirok etish uchun tanlanishi Rossiyaning surbetlarcha va oqilona qadami bo'ldi. Chunki u 2015 yilda Qrimda konsert berib, Ukraina qonunlarini buzgan edi. Rossiya esa rasmiy Kiyev xonandani Kiyevga kiritmasligini bilar va bu bilan Ukrainani g'arb ko'z o'ngida obro'sizlantirishni ko'zlagan edi. Ukraina xavfsizlik xizmati shunday qildi ham. Bu yil Ukraina Eurovidiyani tanlovda qatnashish uchun O Torvald rok guruhining Time qo'shig'ini tanladi va siyosatga urg'u bermadi.
Ozodlik nishtiyapsiz. O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Dasturimiz davomida Prezident Mirziyoyev qaroridan so'ng Toshkentda ro'yxatga tushgan arzon dorilar g'oyib bo'ldi, qolganlari qimmatladi.
Hayoti yo'q dori uchun narx ko'tarilib ketgan.
Eronda mashhur futbolchi Lionel Messi qiyofadoshi bo'lgan talaba Rizo Parastashni politsiya qo'lga oldi. Shuningdek, taniqli kinorejissyor Shuhrat Abbosov bilan Toshkentda Shoh Mahmudovlar kompleksining ochilishi va Sen yetim emassan filmi namoyishi haqida qurilgan suhbatni tinglaysiz.
Juda adolatli ish bo'ldi deb, bu xalqimizning orzusi edi.
Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
O'zbekiston salomatlik.
O'zbekistonda prezident Shavkat Mirziyoyevning dori-darmon narxini tartibga solish, ularni narxini asossiz oshirib yuborishga yo'l qo'ymaslikni ko'zda tutuvchi qarori kuchga kirishi ortidan inson hayoti uchun muhim hisoblangan ayrim dori-darmonlar apteka peshtoqlaridan g'oyib bo'lgan. Ayrim dorixona egalari narxi chet elda ham qimmat bo'lgan dorilarni hukumat arzon narxda sotishga majburlayotgani, bu esa zararga bo'layotgani uchun ularni sotishni to'xtatganliklarini aytishadi. Toshkentlik Munira kasal yotgan onasi uchun Zaxsin dorisini 2 haftadan buyon aptekalardan topib bo'lmayotgani, boshqa dorilar narxi esa 30%, ayrimlari esa 100% qimmatlab ketganini aytadi.
Shunaqalarni hozir bekitib qo'yganmiz deyishdi, mana shunaqa deb eshitdim, bekitilganda ertaga keyin yana narxlar o'zini joyiga tushgandan keyin sotilarkan.
Prezident Mirziyoyevning o'tgan yil oktyabr oyida qabul qilgan va shu yil mart oyidan kuchga kirgan aholini dori-darmon vositalari va tibbiyot buyumlari bilan ta'minlashni yanada yaxshilashga doir chora-tadbirlar to'g'risidagi qaroriga muvofiq aptekalarga O'zbekistonda ishlab chiqarilgan 116 va chet elda ishlab chiqarilgan 227 dori vositalari va tibbiy buyumlarning narxlari bo'yicha yangi eng yuqori narxlar chegarasi belgilab berilgan edi. Toshkentdagi tabletka dorixonasi xodimasi ayrim dorilar narxi oshganini tasdiqladi, lekin hukumat bergan ro'yxatga kirgan dorilar narxi o'zgarmaganini aytdi.
12-17% qo'yiladi bizda. O'sha chiqarilgan hozir manba ro'yxatdagi dorilar hammasi o'zini narxida turibdi, o'sha chiqarilgan ro'yxatdagi dorilar bilan. Spiska chiqarilgan hozir hayot uchun kerak bo'lgan dorilar chet elki o'zimizning mesin tovarlarga chiqarilgan. O'sha dorilar o'sha narxda turibdi spiska bo'yicha. Ibiza firmadan olingan dorilarga 12-17% qo'yiladi. O'zi apteka 20% ruxsat berilgan.
Toshkentlik nafaqaxo'r Halima opaning aytishicha, hukumat belgilagan me'yoriy narxda sotilish kerak bo'lgan ko'pgina dorilar narxi aptekalarda o'zgarmagan, lekin ular aptekalarda sotuvda yo'q. Ozodlik Toshkentdagi bir qator dorixonalarga telefon qildi va haqiqatan ham hukumat belgilagan me'yoriy narxda sotilish kerak bo'lgan ko'pgina dorilar yo'qligini aniqladi.
Bo'lganmi?
Spiska chiqqandan keyin, bir oydan keyin uje yo'q bo'lib ketdi deb dedi. Firmaning o'zida yo'q.
Ro'yxatga tushgandan keyin yo'qolib qoldi?
Ro'yxatga tushgandan keyin bizda bo'ldi. shunaqa sotdi bizni, 1-2 oycha keyin yo'q bo'lib ketdi.
Boshqa dorixonalarda esa arzonlashtirilgan dori-darmonlar zararini hukumat ro'yxatiga kirmagan boshqa turdagi dori vositalarini qimmat sotish evaziga qoplab olishga harakat qilyapti. O'tgan oy Ozodlik dori narxini oshirgani uchun 200 dorixona litsenziyasidan mahrum qilingani va 10 kun ichida tag'in 55 dorixona yopilgani haqida xabar bergan edi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ironlik talaba Rizo Parastashni mashhur futbolchi Lionel Messiga o'xshagani uchun politsiya kuni kecha qo'lga oldi. Eronning Hamadon shahrida Barselona klubi kiyimidagi Messini ko'rib qolganlar u bilan suratga tushishni iltimos qilishdi. Bir pasta olomon paydo bo'ldi va politsiya jamoat tartibini buzishda ayblab Rizo Parastashni politsiya idorasiga olib ketdi. Avtomobilini ham hibsga oldi. Shu voqeadan so'ng Rizo Parastashning surati dunyoda ham mashhur bo'lib ketdi. Hatto Eurosport UK Twitterdagi Rizoning fotosuratini olib Lionel Messi deb e'lon qilib ham yubordi. Ma'lum bo'lishicha bir necha oy oldin 25 yashar talaba Rizo Barselona 10 maykasida suratga tushgan. Sochini ham Messinikidek oldirib soqolini o'stirgan. Endi odamlar meni eronlik Messi deb bilishadi va mendan Messinikiga o'xshagan qiliqlar qilishimni xohlashadi. Mabodo biror narsa ko'rsatsam odamlar chindan ham hayratga tushishadi, deb aytgan Rizo Parastash France Press axborot agentligiga. Odamlarning xursandchiligi meni ham xursand qiladi va menga yanada ko'p quvvat beradi, degan Rizo Parastash. Eronlik talaba politsiya uchastkasida qancha vaqt ushlab turilgani to'g'risida xabarlarda aytilmagan. Biroq, uning ijtimoiy tarmoqlarda qoldirayotgan postlaridan uning ozodlikda ekanini bilish mumkin.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu. O'zbekistonda 2018-yilning 1-yanvaridan boshlab Ichki ishlar vazirligida video kuzatuv, stenografiya va audio yozuv qurilmalari bilan jihozlangan so'roq xonalari paydo bo'ladi. Bu haqda Prezident Shavkat Mirziyoyevning shu yilning 18-aprel kuni qabul qilingan Ichki ishlar organlarining jinoyatlarni tergov qilish sohasidagi faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorida aytildi. Qarorda Ichki ishlar vazirligi tergov departamenti va uning hududiy bo'linmalari o'rtasida video konferensiya aloqa tizimi o'rnatilishi ham ko'zda tutilgan. O'zbekistonda yillar davomida advokat bo'lib ishlagan, so'ngra litsenziyasidan mahrum qilingach, jamoatchi himoyachi bo'lib qolayotgan, ayni paytda xorijdagi kuch ishlatar tuzilmalari faoliyati bilan yaxshi tanish bo'lgan huquqshunos Ruhiddin Komilov bunday hujjat qabul qilinishini ijobiy qadam deb baholadi. Ammo mamlakatda Ichki ishlar vazirligi idoralarida tergov jarayoni va bu jarayonda huquqiy himoyachilarning ishtirokiga qo'yilgan cheklovlarni tilga olarkan, Ruhiddin Komilov bu qaror ijrosini ta'minlashdan avval bajarilishi kerak bo'lgan qator islohotlarni taklif qildi. Hozir advokat Ruhiddin Komilov bilan suhbatni tinglang, u bilan men Barno Anvar suhbatlashdim. O'zbekistonda o'sha tergov jarayonida yoki hibsga olingandan keyingi jarayonlarda, keyin sud jarayonida video kuzatuv moslamalaridan, audio yozuv moslamalaridan foydalanishga ruxsat beradimi? Mumkinmi shu?
Albatta, protsessual qonunchilik albatta himoyachiga yoki shu jarayon ishtirokchilariga, ya'ni jarayon ishtirokchilariga albatta tergovchi, surishtiruvchi, prokuror, shularni sud shularda huquqi beradi. Bu lekin o'sha jarayon asosiy ishtirokchilaridan biri bo'lmish tergovchi, surishtiruvchi sudni boshqalarga qarab bo'ladi faqat.
Advokat o'laroq o'zingiz amaliyotingizda biror marta foydalanganmisiz? Masalan, so'roq
jarayonida? Yo'q, qo'shmagan. Mutlaq yo'q, qo'shmagan. Oxiri kelsa, sochim Umrod saytga ishi bo'yicha biz tergovda talab qilganmiz, iltimosnoma kiritganmiz. Tergovchi o'zini qarorlama rad etadi.
Qonunda nima deyilgan? Tergovchini roziligi kerak yoki sudyaning roziligi kerak deyilgan?
Albatta shundan bo'ladi. Tergov organi yoki sud organi roziligi bilan surishtiruv organi roziligi bilan bu narsaga yo'l qo'yilsa bo'ladi deyiladi. Faqat bu xo'jalik protsessual kodeksida bu narsa yo'q. Rozilik talab qilinmaydi sudda.
Biz hozir xabarda o'qishimiz bo'yicha 2018 yili 1-yanvargacha deyapti O'zbekiston ichki ishlar organlaridagi maxsus so'roq qilinadigan xonalar video kuzatuv va audio yozuv moslamalari bilan jihozlanar ekan.
Ilgari ham jihozlangan edi. 2009-larda ham kiradi, jihozlangan ko'radi ko'p joyda. Faqat o'zi uchun jihozlanardi-da. Kerak ishlar bo'yicha ular albatta kamera qo'yib qo'yardi. Lekin doimiy kamera yo'q edi. Nazarimda biroz doimiy o'sha so'roqxonasi va maxsus xonalariga doimiy ravishda kameralar qo'ymoqchi. Amerikadagi sistemasini o'rganganimda shu narsani guvohi bo'lgan edim man.
Kirganmisiz? Shunaqa tergov o'tkaziladigan birorta xonalarga masalan,
Minneapolis, San Paulo, حتی پلیسی که خطر در کرگانم بذار اش خواهد سن کورسات کرد ماش توش نخواهد بار اگرش میاد اش آمیل که یک بار دان زرچه دی کرگان بذار تا اش خواهد دان کوزت برادی اونا خود کیلو لرده بار اون شن خواهد
خودش اند فقط سوراخ ات کز لرگی مخصوص خانه لرده ایلی ابته مثلا ما ازبکستان دا بلامز خب اسکالش جریان ده کی آنقا 72 ساعت لی خواهد 48 ساعت لی که چرل ده 48 ساعت لی خب اس جریان ده گم اقل نیت که آدم خوک لرگی رای اقل مسلگی بعضیم باسم xonalarda video kuzatuv moslamalari o'rnatilgan bilan boshqa xonalar bor tergovchining o'zini xonasida ko'pincha so'roq bo'lishi shu haqidagi borda shikoyatlar bizda. Shu moslamalar o'rnatilsa, shu amaliyot qanchalik o'zgarishi mumkin?
Barloxa, men qiziq shunday boratki, ular nechta xonasi bor shunaqa? Bilmaymiz-ku. Tergov o'tkazadigan nechta maxsus xonasi bor? Mana bu xon tergov xonalar, mana bu xonalar misol uchun biz xonalar bu xonalar surishtir xonalar deb kadastrda o'tkazilmagan-ku ular,
to'g'rimi? Odatdan so'roq qilish qayerda bo'ladi? Mana odatdan siz himoyalanuvchilar bilan gaplashasiz.
Hamma joyda tergov hibsxonasida ham bo'ladi bu narsa. Tergovchining hibsxonasida ham bo'ladi. Yo'l ham bo'ladi, ko'rki ham bo'ladi, qo'l ham bo'ladi. Hamma joyda bo'lishi kerak bu tergov. Hozir bo'lgan joyda tergov qilinadi. Mana shu abstrakt bo'lib turibdi. Maxsus tergov xonalari, avval tergov xonalarini huquqiy holati bo'yicha nizom ishlab chiqish kerak-da. Tergov faqat shu yerda bo'lish kerak. Surishtiruv faqat shu yerda bo'lish kerak deydi. Kechirasiz-ku, har bir ichki ishlar bo'limini vaqtincha ushlab turish hibsxonalari bor. Bundan tashqari, tergov hibsxonalari bor. Bundan tashqari, ya'ni 15 sutkalik, 20 sutkalik, 30 kunlik, 30 sutkalik, 15 so'm bo'lganlar, patrul bo'lmaganlar ushlab turadigan joylar bor ichki ishlar vaziriga tegishli-da. Kechirasiz-ku, hammasi tergov bo'lgan joyda. Hammasi tergov qilish mumkin dedi. Qayta bo'lsa bo'ladigan savol tug'iladi-da. Tergovgacha bo'lgan so'roq bor. Tergovdan keyingi bo'lgan so'roq bor. Shuning uchun savol tug'iladi. Qatqi qo'yar ekan apparatlarini. Sotiladigan apparatlarini, Telegram apparatlarini qatqi qo'yar ekan.
2018-yildan, demak, audio yozuv bilan jihozlangan so'roq xonalari paydo bo'ladi, deyapti. Bu qanchalik vaziyatni o'zgartirishi mumkin va bungacha qilinishi kerak bo'lgan qanaqa ishlar bor deb o'ylaysiz?
Men shaxsiy fikrim, bilasiz, agar nechtasiga hibsxonasiga ham agar milliontaga apparat o'rnatgan taqdirda ham bu tekshiruvchi xodimlarni, ya'ni tergov korpusi deymiz, sud korpusini o'zini ongiman, vijdonaman, mustaqilligiman, ish qilishni ta'minlamas ekan, hammasi gap, haqiqatda. Bilan tamad bitib o'zbekistonga o'rnatib chiqsagan bu ish narsa o'zgarishmaydi. Nima qilsa o'zgarish bo'ladi? Tilda endi, to'g'rimi? Birinchi. Birinchi, Kapochan Tirdiyevga rahmat. Chamoat nazorati o'rnatishimiz kerak, har qanday tashkilot ustidan deyapti. Parlament nazorati ustida bo'lishi kerak, zaten parlament nazorat qilmaydi. Qaytish qilmagan bunday keyin ham qilmaydi, tashabbus chiqmaydi. Shuning uchun birinchi jamoatchilik nazoratini kuchaytirish kerak. Turli nodavlat tashkilotlar bor, insoqlar tashkilotlari bor. Mana bizlarga o'xshagan, ezgulikka o'xshagan, ular bu jarayonda ishtirok etishini kuchaytirishimiz kerak. Ular joylarga chiqib, ular qanday bajarayapti qonunlari, qanaqasi amalda qanaqa, monitoring o'tkazish kerak, kerak bo'lsa tergov sud jarayonlarida ishtirok etish kerak, jamoatchilik vakili sifatida. Surishtiruv xonalarga kirib borish kerak, kerak bo'lsa. Ular tergab turadigan tashkilot bo'lmas ekan, tergab turadigan qanaqadir vakolatli davlat organi yoki jamoat tashkiloti bo'lmas ekan, ular ko'zgudi o'zini aksini ko'rmas ekan, bu ishni qilmaydi. Endi advokatura keladigan bo'lsa, advokaturachi ham mustaqil emas, xabarimiz bor. Bular o'zini ko'pchiligi o'zidan qo'rqishadi, advokatlarimizni ko'pchiligi. Ular bir vaqtida gap ochig'i advokat nega qolishi mumkin, shuning uchun advokatura institutsiya hozirgi davrda inson huquqi erkinliklarini kafolat sifatida ishtirok jarayonlarda ishtirok etishi juda og'ir masala. Ularga ko'pchilik ishonmaydi hozir bu advokaturadan ketganim uchun emas, lekin ko'pchilik haqqi fikri, ko'pchilik odamlari fikri, ko'pchilik advokatlarda bor modda hozir. O'shaning uchun bizda yana kuchli advokatura, mustaqil advokatura bo'lishi kerak-da. Adliya vazirligi bo'lsa advokatura emas, bizda xohlagan paytda jazo qo'yadiganda. Ayrilo, prokuror, tergovchi sudya, tergovchi, surishtiruvchi, himoya, advokat, jamoatchi himoyachilar bo'lishi kerak-da. Bu mana bular hammasi bo'lmas ekan, gapdan bular hammasi gapsigacha qoladi. 10 yildan boshqa gap bo'ldi, 20 yildan boshqa gap bo'ldi. Ana bular keyin ham gapligicha qoladi. Bu hukumat insonqo erkinliklarining kafolati yo'q bizlar bilan. Biz qaqqidir murojaat qilasiz. Qo'polayotganda o'g'irlik qilayotganda shir, bo'rini ustidan shikoyat qilib borgan qo'yi shir, ya'ni bo'riga yuboradi-da. Ya'ni bo'riga yuzib yeyishga yuboradi-da. Voz kechganimiz yo'q bu. Qaraylik, an'analar, o'sha an'analar. Ya'ni o'sha eski savol, eski javob misol uchun. Ya'ni muxolifat bo'lish kerak albatta. Albatta muxolifat bo'lishi kerak. Qarang, deylar, nazar soling. Qaysi mamlakatlar rivojlangan? Qaysi mamlakatlar dunyoni oldiga o'tib kelgan shu paytgacha? O'sha Britaniyadan Angliya qilgan muxolifatli ikki partiyali parlament-ku. O'sha rivojlangan mamlakatlar hammasida muxolifat bor. Agar muxolifat bo'lsa albatta bugun bo'lmagan qonunlar ko'plab chiqarishimiz hojat ham qolmaydi. Bo'lmasa ham ko'plab qonunlar chiqaramiz, ijrosi bo'lmaydi, qarorlar chiqaramiz, ijrosi bo'lmaydi. Jahiladigan odamlar yo'q bo'ladi.
O'zbekistonlik advokat Ruhiddin Komilov O'zbekiston ichki ishlar organlarida videokuzatuv, stenografiya va audio yozuv qurilmalari bilan jihozlangan so'roq xonalari tashkil qilinishi haqidagi xabarga o'z munosabatini bildirdi. Suhbatning to'liq variantini ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston siyosat.
Farg'ona viloyati Beshariq tumani markaziy shifoxonasi hisobchi va statistlari xotira va qadrlash kuni munosabati bilan 8 va 9 mayga belgilangan bayram kunlarida ham ishga chiqishga majbur bo'ldi. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. Ozodlikka shifoxona statistlari tomonidan yetkazilgan bu xabarni shifoxona xodimlari tasdiqladi. Ularning ma'lum qilishicha, bayram kunlarida ham 20 nafarga yaqin hisobchi va statistlarni ishga chiqarishga shifoxonadan org texnikalarining o'marib ketilgani sabab bo'lgan. Ozodlikka Telegram orqali shikoyat qilgan hisobchilardan birining yozishicha, shifoxona bosh vrachi Abduqayim To'xtaqulov barcha hisobchi va statistlarni 8 va 9 may bayram kunlari bo'lishiga qaramasdan ishga chiqishga buyurgan. Chiqmaganlarni ishdan bo'shatish bilan tahdid qildi. Bayram bo'lishiga qaramay hamma hisobchi va statistlar ishda o'tirishibdi. Haq-huquqimiz poymol etilgan, lekin hech kim ishsiz qolib ketgisi kelmaydi, deb yozdi shifoxona hisobchilaridan biri. Ozodlikning Beshariq tuman huquq-tartibot organlaridagi manbasiga ko'ra, 2 mayga o'tar kechasi noma'lum shaxslar shifoxonadan xususiy va davlatga tegishli kompyuterlar va printerlar hamda monitorni o'g'irlab ketganlar. O'g'irlik bo'lgani 2 may kuni ertalab soat 5 da ma'lum bo'ldi. Tezkor guruh borib o'g'irlik yuz berganini aniqladi. O'sha tunda kasalxonadan 11 ta kompyuter, 6 ta printer, 1 ta monitor olib ketilgan. Hozirda qidiruv surishtiruv ishlari olib borilyapti, dedi Ozodlikning Beshariqdagi manbasi. Uning aytishicha, o'g'irlar hozircha topilmagan. Beshariq tuman shifoxonasi xodimlaridan biriga ko'ra, org texnika buxgalteriya bo'limidan o'marilgan. O'shandan beri kechayu kunduz qidirishyapti. O'zimizning xodimlardan kim kirgan buxgalteriyaga, kim bilan gaplashgan, shularni so'rashyapti. 7 may kuni to'liq markaziy shifoxona xodimlarini tekshiruvga jalb qilishdi. Atrofdagi mahallalarda qanday shubhali shaxs bo'lsa, hammasini hisobga olishyapti, dedi markaziy shifoxona xodimlaridan biri. Uning aytishicha, o'g'irlik yuz bergan tundan buyon ichki ishlar xodimlari barcha xodimlarni birma-bir tergamoqda. Beshariq tuman shifoxonasi O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi salomatlik 3 dasturi doirasida yangicha moliyalash tizimini sinovdan o'tkazayotgan mamlakatdagi 3 shifoxonadan biri hisoblanadi. Yangi tizimga muvofiq O'zbekistonda shifoxonalar bemorlar uchun ajratilgan o'rinlar soniga emas, balki mavjud bemorlar soniga ko'ra moliyalashtiriladi. O'zbekistonda mazkur tizim prezidentning sog'liqni saqlash tizimini moliyalashni takomillashtirish choralari to'g'risidagi qarori bilan Jahon banki, Xalqaro taraqqiyot assotsiatsiyasi moliyaviy ko'magida amalga oshirilmoqda.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekistonda so'nggi bir oy ichida virtual qabulxona murojaatiga bepisand qaragan degan vaj bilan 4 tuman hokimi va 30 ziyod mansabdor lavozimidan olingan. Bu haqda O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining ismi sir qolishini istagan murozimi Ozodlikka gapirdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Lavozimidan olinganlar orasida Sirdaryo viloyatining Guliston shahri, Farg'ona viloyatining Bag'dod tumani va Qo'qon shahri, Buxoroning Vobkent tumanlari hokimlari bor. Ayrim amaldorlar esa O'zbekiston ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 43-moddasi, ya'ni jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlarini qabul qilish va ko'rib chiqishni qonunga xilof ravishda rad etish bo'yicha ish qo'zg'atilgan. Mazkur modda bo'yicha qonunbuzar amaldor eng kam ish haqining 3 baravarigacha miqdorda jarimaga tortilishi va lavozimidan bo'shatilishi mumkin. O'zbekistonda yil boshidan buyon barcha viloyat va tuman hokimliklarida xalq qabulxonalari tashkil etilgandi. Bundan maqsad xalq va davlat rahbarlari orasida doimiy muloqotni yo'lga qo'yish ekan aytilgandi. Lekin Vazirlar Mahkamasi mulozimining ozodlikka aytishicha, shikoyatlarning 70-80% bevosita mahalliy hokimlik va idoralarning vakolatiga kiradigan muammolar bo'lsa-da, ular hal etilmasdan qolmoqda. Muammo shu yerni o'zida hal etilishi kerak. Lekin afsuski, hokimliklardan ko'ngli to'lmagan odamlar Vazirlar Mahkamasi qabulxonasiga chiqyapti. Hozir biz ularni hokimlikka jo'natganimizdan so'nggina hokimlar jiddiy qaramoqda bunga, deydi Vazirlar Mahkamasi mulozimi. Aholidan tushayotgan shikoyatlarning aksari ish haqi va unga tenglashtirilgan to'lovlarning kechikayotgani, gaz ta'minoti va gazdan asossiz qarzdorlik, konvertatsiya hamda sog'liqni saqlash masalalariga oiddir. O'zbekiston prezidenti qabulxonasi saytida keltirilishicha, so'nggi 6 oy ichida 750 000 ziyod shikoyat kelib tushgan. Ularning 680 mingdan ziyodi, ya'ni 90% ko'rib chiqilgan deb saytda yozilgan. O'zbekiston viloyat va tuman hokimliklari qabulxonalari saytlarida ham aholidan tushgan shikoyatlarning qariyb 90%dan ortiq ko'rib chiqilgan deb yozib qo'yilgan. Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumani hokimligi virtual qabulxonasi rasmiysi Ozodlik bilan suhbatda:
"Bugun tushgan murojaatlarni hammasini olamiz, hokimga kiritib, egalariga yetkazamiz. Bizda jami 696 ta kelgan.
Bu qachondan buyon?
Yangi bu yilning hisobiga. 632 tasi ko'rib chiqilgan, 62 ta jarayonda."
Deydi. Surxondaryolik fermer Chori Norboyevning aytishicha, hokimiyatlar xalq murojaatlarini ko'rib chiqayotgani bilan muammolar hal bo'layotgani yo'q. Shuncha murojaat keldi, shunchasini ko'rib chiqdi degan bilan ish bitmaydi-da. Qishlog'imizda gaz yo'q, oyliklar vaqtida berilmaydi, naqd pul yo'q. Bu masalalarni o'rganish uchun hokimiyatda qabulxona ochib o'tirishni keragi yo'q. Bu hokimiyatdagilarga ma'lum bo'lgan muammolar. Xalq bilan muloqot yo'lga qo'yilgani yaxshi, lekin bu muloqot so'ngida natija ham bo'lishi kerak. Ana shu natijani ko'rmayapmiz, dedi surxondaryolik fermer. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning qabulxonasi o'tgan yil sentyabr oyidan faoliyat yuritmoqda. Mamlakatda aholi pm.gov.uz manziliga hal etilmayotgan muammolar yuzasidan ariza va shikoyatlar bilan murojaat qilishlari mumkinligi qabulxona saytida yozib qo'yilgan.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Mikrofon oldida Abdulla Iskandar, bugungi suhbatdoshimiz SSR xalq artisti Shuhrat Abbosov. Shuhrat Abbosov O'zbekistondagi Shohmahmudovlar oilasi haqida "Sen yetim emassan" degan filmni suratga olgan kinochi. U kishi mana shu haykalni qaytishiga munosabat bildirdi. Shuhrat aka, assalomu alaykum.
Alaykum assalom. Salomatmisiz Shuhratjon?
Rahmat. Birinchidan bayram bilan tabriklayman sizni bugungi.
Rahmat.
Bilishimizcha "Sen yetim emassan" filmi namoyish qilindi televideniya orqali. Mana shu filmni qahramonlarining haykali qaytib keldi markazga. Shu boisdan sizning munosabatingiz, ya'ni.
Bu juda adolatli ish bo'ldi-da, butun xalq kutyapti shuni. Bu xalqimizning orzusi edi. Bu xalqimizdan ana shu bizni millatimizga xos xususiyatlarni tortib olish bilan baravar edi-da bizni. Bizni mahrum qilish niyatida qilingan edi bu. Xalqimizni mana shunday oliy janobligini yo'qotish deb o'sha haligi uni ko'chirib, haykallarni olib tashlab, xalqlar do'stligi munosabatlarini butun yo'qotib, ana shunday qilib qilgan odamlar bu katta gunohkorlar bo'lgan. Shuni endi hozir mana yangi prezidentimiz ana shularni hammasini o'z o'rniga qo'yyapti va xalqimiz duosini olyapti. Butun hamma yoqda shu gap, xursandchilik. Xuddi haligi ularni xuddi bir oilasiga haykal qo'ygandek, har bir o'sha urushda o'tgan oila a'zolariga haykal qo'ygandek bo'lyapti. Millatimizga haykal qo'yganday bo'lyapti. Ana shunday.
Shuhrat aka, mana film haqida gapirib bersangiz-da, "Sen yetim emassan" film, Rahmat Fayziy asari asosida o'sha paytda Bahraya Trigger chekilib bu kino olinganda.
Ha, Bahraya xola, Shohmet Shohmahmudov bilan Trigger'da men uylarida 2 oy turganman ularni. Tanishishlik uchun. Men bu oila to'g'risida hech narsa bilmagan ekanman. Menga Moskvada Malik Qayumov degan rejissyor nima qilib san Moskvada uyga qaytib bitta yaxshi kino qilmaysanmi? Mana mahallada zudu gap qanday yaxshi kino chiqdi. Ana shunday filmdan yana qiyin. Bizda ssenariy yo'q, bizda rejissyor yo'q, talantli kelib shunday filmlar qilibergan. Nima qilyapsan Moskvadagi yerda? Men aytganmanki, ssenariy topolmayapman. Butun dunyo adabiyotini o'qib chiqdim. O'zbek yozuvchilarining adabiyotini o'qib chiqdim. Hech ko'ynim yoqmayapti, menga yoqmayapti, ko'ynimga tushmayapti. Shundan bir asar chiqara olaman dedi. Shunday desam, men dokumental film olganman dedi Malik Qayumov. Mana shunday oila bo'lgan, 14 ta 15 ta bola boqmagan, boshqa millatlar bolasini shularni bir oila qilib tarbiyalagan, o'stirgan, o'zi yemay, ichmay ana shunday bir oila qilgan, o'zini onasi ham shunchalik mehr bermagan bolalarga deb menga aytganda meni ko'zim shunday ochilgandi. Bu xabarni bilmaganimdan shunaqa xijolat bo'lganman. Men gazeta o'qimasdim ilgarida hech ham. Gazetalarga ishonmasdim.
Hech qanaqa deyishyapti nima? Qarangda,
o'sha paytda bu sovet gangsterlari o'ylab topgan propaganda deb o'ylaydiganlar ham bo'lganda. Masalan, Yo'ldosh Xonboboyev kelib yordam bergan, uy olib bergan, ya'ni bu urush paytida qanaqadir bir propagandik rolik, agitatsionniy degan gaplar ham xuddi sizga o'xshab o'ylashganda, haqiqatda qanaqa bo'lgan?
Bunga ishonib bo'lmaydi-da, bunaqa bo'lishi mumkin emas deymiz-da biz. Mani onamlar 3 bolani tarbiyalaganini ko'rsangiz, mani ketimdan o'qlovlarni o'qlovlar bilan mani quvlab, o'qlovdan otib, men haligi qimorvoz bo'lib ketmay, haligi papirslar sotmay bozorga chiqib yaxshi odam bo'lgin, bolam o'qigin, otang unaqa edi, men unaqa edim, o'zimizga o'xshagin, mana ukalaringni tarbiyalagin, buzilib ketmagin, juda ko'p qo'yganlar kelgan, banditlar kelgan Toshkentga o'sha vaqtda, hamma evakuatsiya davrida har xil odamlar kelgan, o'sha yerda buzilib ketmagin bolam deb qancha kuyinganlar onam. Men aytaman, bitta mani ketimda yugurib yurib onam bu boshqa millatni bolalarini ketidan qancha bir sarson bo'lgan bular. Har xil xarakterlar, har xil millat bolalari, bularni hammasini bir oila qilib, o'zbekona bir oila qilib tarbiyalab, qanday bir ajoyib bir oila nima yaratgan bu. Ko'rdingizmi? Shuni ishonishim qiyin edi, lekin men shuni bilishlik uchun uyida yashadim. U Rahmat Fayzini romani, endi u adabiyot. Men adabiyotga munosabatim bilasiz. Adabiyot, adabiyot tili, kinoni tili boshqa til. Buni kinoni tilini
Chuhray shu gapni aytgan, Chuhray. Kino Chuhray.
O'zimiz ham gapirib yurgan bizni narsalarni. Uni ustozlarim meni Mixail Rom, Sergey Yutkevich, Aleksandr Davjenko, Ivan Pyriyev, Grigoriy Rashal meni ustozlarim. Hammasi shunday tarbiyalagan bizni.
Kinoning tili endi bu vizual tilda ko'riladigan tilda, adabiyot yozuv.
Vizual til. U yozuv, u ko'proq tasavvurda bo'ladi, yozuvchining tasavvurida. U bo'lishi mumkin va bo'lishi mumkin emas. Kino bo'lgandan keyin bu rostakam ko'zingizni oldida rivojlanayotgan voqealar ishonarli holatda. Hammasi dokumentalga o'xshagan, hujjatga o'xshagan narsa bo'lishi kerak. Ana shuni qilishga uringanman. Uni men fantaziya qilib o'ylab topardim, Xatam Fayziyev bechora operator qilib oluvdim, shunga men diktovat qilardim. Mana shunday qilamiz, mana bu sxemani dirdim. Ertasiga kelib boshqacha aytardim. Bir kuni xatami jahli chiqib ketib, qalamlarni chaynavorib, qog'ozlarni yitvorib, yozgan varaqlarni yozvorib, domla qachongacha buni o'zgartiraveramiz? Buni hech ketib ko'rinmaydi-ku. Kinoni qachon qilamiz? Vaqti o'tib ketib qoladi, bizni to'xtatib qo'yishadi. Bir narsani to'xtaylik endi. Men aytardim, kechagi kun kecha, bugungi kun boshqa. Shuning uchun odam bir kun ulg'ayadi bir kunga. Yangi narsalar keladi, yangi fikrlar keladi. Kino bu improvizatsiya, bu fantaziya. Buni hech charchamasdan, tinmasdan kino oxirigacha qilinguncha o'ylab topish kerak hammasini. Ana shuni bizni domlamiz Eyzenshteyn aytgan. Kino nada ne iskать, a находить degan. Ko'rdingizmi? Gap izlanishda emas ekan. Izlanish to'xtamaslik kerak ekan, topish kerak ekan. Topmaguningcha to'xtamaguningcha, to'xtamasing, to'xtamasliging kerak ekan.
Keyin nimaga problemalar bo'ldi o'sha kinoni promotorida keyin? Nimaga e'tiroz bildirishdi?
Prosmotrda keyin haligi markaz komi ideologiya sohasini nimasi bor edi? Zuhra Rahimovna. Yuragi bo'lmadi, qo'rqdi. Keyin aytdi, mana sizda dedi ona azob dedi, o'rnidan turib dedi, bolalar uxlayotibdi. Nimaga chiqib dedi, magazinga chiqib ochildi dedi. Nima olardi dedi, kartochkalarga non olardi dedi. Bu noto'g'ri. Hayotda bunday bo'lmagan. Agar urush yana 10 yil ketsa, 10 yil sovet davlati butun hammani ta'min qilardi nom-minom. Bu strategik tovar. Bu butun optimizm urush qancha davom etsa ham baribir yutardik, chunki xalqimizda ishonch bo'lishi kerak edi, shunga nom bor edi debdilar. Men aytgan edimki, men o'zim katta bo'ldim-ku, ochiqlarda turganman, savxozda yashaganimda. U yerda ham haligi bir Moldovaning temirchi kechasi bolalarni dodni ovqat yeyish so'raganda, non topolmaganda yarim kechada borib haligi tegirmonni magazinini butun devorlarini haligi nima bilan bog'latdi, mana o'zini bog'latdi, nima deydi,
bolg'a
bolg'asi bilan borib uyni orqasidan odamlar ko'rmasin deb, chunki butun savxozni odamlari o'sha tegirmonga tikilardi kechasi bilan. Qachon u tegirmon ishlaydi, qachon o'tda un bo'ladi, qachon non yopishadi deb hamma savxozdagilar kechasi bilan ko'zini tikib o'tirardi o'sha nimaga, qachon pirlar kinishatda chiroq yonarkin deb. Men ham azongacha o'tirardim onam bilan, bola singlimlarim bilan, ukalarim bilan, qachon bo'ladi shu kunlarni ko'rganman. Men haqiqatni qilganman, ko'rdingizmi, mana shunaqa narsalar bo'lgan. Butun haligi qilingan xatolarni hammasini tuzatyapti bu prezident. Bu juda qiziq. Endi ko'pni kutamiz bu odamlar, xudo xolis.
Eski xalq artisti Shuhrat Abbosov bilan suhbat edi.
Ozodlikni eshityapsiz. O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.